Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Принциповим залишається питання контролю Києва за українсько-російським кордоном. Це заявила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Спочатку конституційна реформа в Україні, відповідні політичні процеси, а вже потім створення атмосфери довіри. І як остання крапка встановлення миру на Донбасі – закриття кордону. На цьому невпинно продовжує наполягати Кремль. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем ми спробуємо з'ясувати, що, власне, може за нинішніх умов спонукати президента Путіна повернути нарешті Україні відібраний контроль над кордоном на Донбасі. І гостем буде нашої студії колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриска. Вітаю вас, пане Володимире.
Вітаю вас, пане Олександре. Доброго здоров'я.
Я перед тим, щоб додати гостроти нашої, дискусія, не дискусія, я не маю права висловлювати свою думку, у нас буде заочний учасник нашої програми. Ви здивуєтеся, напевно, хто це. Віктор Медведчук, представник України на переговорах у Мінську. Він дав ексклюзивний коментар Радіо Свобода саме з цієї теми.
От послухаємо. Я читав ваш.
Ну, давайте подивимося.
Давайте.
Є основне, а є те, яке сопутствує розрішенню проблеми і мирному урегулюванню на Донбасі. И когда велись переговоры по подписанию Минских соглашений, то это главное было выведено в виде политических преобразований, которые записаны в комплексе мер Минских соглашений. И самое главное, что этот документ, он не называется порядок действия, план действия, очередность. Он называется комплекс мер. И когда представители Украины говорят, нет, вот надо сначала отвести вооружение, прекратить боевые действия, установить постоянно действующий режим прекращение огня, тишины, а после этого выполнять остальные пункты. То я согласен с тем, что, конечно же, боевые действия надо прекратить. Сколько бы мы ни пытались мирно урегулировать ситуацию, без политических преобразований, а это принятие закона о выборах и назначение проведения самых выборов. Это введение в действие закона о статусе. Это принятие изменений в Конституции и принятие амнистии. Без вот этих политических преобразований, политического характера Минских соглашений, мы не сдвинемся с места.
Я звертаюся до гостя студії пана Гриска. Перед тим, як ви, пане Володимире, твердження Віктора Медведчука прокоментуєте, спершу свіжа сьогоднішня новина. Президент Путін відправив, як це називається, дипломатично, відправив відставку, відкликав, поміняє тепер посла Росії в Україні Михайла Зурабова, того самого Зурабова, який, власне, підписував від Росії «Мінськ-2». Це щось значить, чи це просто, поміняли і все, дипломата, все вирішив все одно Путін насправді?
Ви маєте рацію, пане Олександре, коли говорите, що в Москві вирішує все одна людина, і це Путін. Тому яке прізвище буде у чергового посла, як на мене, не має абсолютно ніякого значення. Абсолютно ніякого значення. Навіть за тих часів, коли тут послом був
Віктор Степанович Чорномирдін,
з яким мені доводилося вести дуже цікаві, інколи дуже гарячі і недипломатичні розмови. То я скажу відверто, що і від нього тоді залежало дуже-дуже мало. Тому, а особливо зараз, коли у нас відносин в принципі немає.
Є український посол зараз у Москві?
Немає.
Українського посла в Москві. Просто представництво, працюють представники,
посольство. Тимчасовий повірений на рівні, при тому далеко не високому. Тобто у нас з країною-агресором, по ідеї, не може бути відносин. Розумієте, це, я повторюю ще раз, 155-й раз. Це нонсенс, коли ми маємо дипломатичні відносини з країною, яка анексувала частину нашої
території. Варто резервувати, на ваш погляд.
На мій погляд, це треба було зробити відразу і давно, але ніколи не пізно виправляти свої помилки. Тому те, що він зараз поміняє шило на мило, одного на іншого, який, до речі, сюди не приїде, скоріш за все, тому що йому тут нема що робити. Він буде сидіти в оцій крепості, яку вони собі зробили, обгородили її в Києві цим парканом залізним, зробили загратованими всі вікна, і це виглядає як Росія за кордоном, тобто осаджена крепость. От у нас вона в мініатюрі є на Повітрохлопському проспекті. Тому, ви знаєте, від того, чи він приїде, чи він не приїде, наші відносини з Росією цього ані покращаться, ані погіршаться. Це просто формальність, яку Ну, зараз вирішили зробити. Я не знаю, які то, можливо, були якісь особисті мотиви у пана Зурабова, чи це були якісь інші думки у пана Путіна. Але від цього, я думаю, що рівним рахунком нічого не поміняється.
І ще одне сьогоднішнє рішення Путіна стосується анексованого Росією Криму. Він тепер включив Кримський федеральний округ, так званий, до Південного федерального округу Російської Федерації. Тепер окупований Крим у складі разом з Адигеєю, Калмикією, Краснодарським краєм, Астраханською областю, а центр Ростов-на-Дону. Це щось серйозне, важливе?
Знаєте, що мені здається в цьому зв'язку? Що тут є дві, так би мовити, площини. Одна внутрішня, а інша зовнішня. Внутрішня, на мою думку, говорить про те, що вибачте за недопомогне слово, покидьки, які там залишилися керувати після анексії.
Міняєла тепер із Севастополя буде в Сибіру.
До речі, наші покидьки.
А, міняєла це ж і призначений з Росії.
Я маю на увазі оті, от які були. Вони довели свою, просто якусь тотальну нездатність взагалі чимось управляти і керувати. Плюс корупція, плюс розкладання коштів. Те, що пішло вже за звичною схемою, воно вже, мабуть, довело до кипіння деяких товаришів в Москві. І вони вирішили, що цьому треба покласти край. А друга частина, зовнішня, я думаю, що це недолуга спроба Москви заховати Крим кудись і розчинити його в чомусь більш широкому. Мовляв, всі вимагають повернення Криму, а тепер нема такого поняття, як Крим.
Навіть в Радянському колишньому Союзі була автономна республіка, чи як вона там називалася?
А є частина якогось там федерального округу, який займає там півпівдня Росії там, і так далі, де ви там його побачите? Це все, на мою думку, оцей мафічий бізнес, який насправді нічого реального дати не може, тому що всі підряд, і західні, і незахідні, і всі цивілізовані країни сказали, Крим – це українська територія, і ми ніколи не визнаємо його анексію.
Пане Володимире, повертаємося до Донбасу. Уже пан Медведчук заждався, заочно за вашим коментарем. Отже, на його погляд, політичні преобразування повинні бути, вибори проведені, а потім отримаєте кордон.
Ви знаєте, погано, коли у нас розмови з агресором ідуть представники цього агресора, який є в нашій державі. Я цього, чесно кажучи, не розумів і досі не розумію. На мою думку, мати таких переговорників – це, ставити під сумнів саму сутність цих переговорів. Хоча, знову-таки, питання не в конкретних прізвищах.
Аргументація?
Аргументація, ви знаєте, на мою думку, очевидно, московська. Тобто нам тут не треба насправді нічого шукати українського, тому що це, так би мовити, п'ята колона в Москві, яка чомусь піднята до рівня наших власних переговорників. Я до кінця так ніяк не можу зрозуміти, з якою метою. Якщо думають, що у такий спосіб можна про щось домовитися, то це помилка. Ми вже бачили, що там навіть на рівні найвищих посадових осіб європейських держав домовляються, а він на другий день каже, що я такого не казав.
Путіна маєте на увазі?
Звичайно. Є запис телефонних переговорів в чотирьохсторонньому форматі, де все чітко прописано. А на завтра його прес-секретар каже,
Володимир, ж маємо те, що маємо.
Такого не було.
Який може бути вихід?
Тут не питання в прізвищах, тим більше такого калібру. Питання в тому, чи ми зможемо переконати західний світ, що Росія є загрозою для нього. На превеликий жаль, поки що Захід не відчуває, що Росія настільки загрозлива, щоб з нею треба було говорити мовою ультиматумів. Захід до цього ще ні ментально, ні психологічно, ні, до речі, і практично не готовий.
А не запізно буде, коли нарешті зрозуміє?
Це виставити риторичне, пане Олександре, питання, але я бачу мету нашої дипломатії, в першу чергу, в тому, щоб максимально об'єктивно, максимально чесно, максимально аргументовано донести до західного істеблішменту, що загрози не лише для України, загрози для них самих. Що оце перебування в літаргічному сні якихось уявлень про чудову Росію, про необхідність з нею співпрацювати і так далі, що це все ілюзія, з якою треба пошвидше прощатися.
А можливо, просто об'єктивні обставини, Путіну просто щастить? Дійсно, загроза тероризму, бачимо, ледь не щодня тепер в Європі теракти. Мігрантська криза, вона не зменшується.
Олександр, якщо подивитися глибше, то треба просто зрозуміти, а звідки йдеться загроза, хто її, до речі, спонсорує і фінансує. От, вже неодноразово ми говорили в цій студії про те, що Росія виступає як держава, яка є спонсором тероризму, яка й допомагає цьому міжнародному тероризму підривати все те, що склалося протягом останніх 25 років. Тому і це треба говорити нашим західним партнерам для того, щоб все-таки тверезий погляд брав гору. А що ми бачимо? Ми бачимо зараз, наприклад, в Сполучених Штатах Америки на одного з кандидатів, який каже, да я готовий віддати Крим.
Ну там не зовсім Дональда Трампа.
Правильно переказали, але знаєте, якщо він каже, ми розглянемо, але це тут нема що розглядати. Це, розумієте, цей популізм, який переходить в якусь таку вже гіперформу. І він не лише руйнує Америку, він руйнує так само і Європу. Подивіться, в багатьох країнах через, навіть правлячі партії сьогодні намагаються бути більш популістичними, ніж їхня опозиція.
Так,
пане
Володимире.
І це загроза.
Зараз ще я наведу думку ще одного учасника, заочного, можна сказати, нашої програми. Це російський політик, але опозиційний.
Так.
Колишній депутат Державної Думи, людина, яка єдина в Державній Думі навесні 2014 року голосувала проти визнання анексії, Ілля Пономарьов, зараз він змушений емігрувати. От на його думку, те, що отак відбувається навколо виконання Мінську, це вигідно не лише Путіну. Путін, так, головний бенефіціар, на думку Іллі Пономарьова, але не лише Путін. Отже, Ілля Пономарьов.
Все эти вещи являются чистой воды затяжкой времени. Это вот кровоточащая рана, она выгодна России, и она выгодна определенной части и украинских руководителей тоже, потому что позволяет списывать свои неудачи на то, что происходит, а для других людей это является и просто источником личного обогащения на контрабанде того же самого угля из ДНР и ЛНР. И, к сожалению, это правда. И поэтому, пока не будет жесткой воли к урегулированию, то тогда ничего там и не произойдет.
Пане Володимире, як прокоментуєте?
Ну, що таке жорстка воля? Тут вона, мені здається, повинна складатися з двох частин. З нашої власної волі, я з цим погоджуюся. Але так само і з волі Заходу, який все ж таки не повинен так довго очікувати. Тому що це, знаєте, пролонгування оцих всіх надій на те, що воно може якимсь чином само собою розсмоктатися, воно дає Путіну оті самі можливості гратися в ті ігри, які він веде. Хоча я вам скажу, зараз він, мені здається, в такій доволі складній ситуації, тому що, дивіться, його завдання, як вони кажуть, крові з носа, але зняти санкції провалилися. Його надії на те, що українська економіка розвалиться, провалилися. Його надії на те, що українське суспільство буде розколотим і піде, як кажуть, в рознос, провалилися. Тобто тут ще питання в тому, на кого грає час. Отже, але повертаючись до головної тези, якщо ми зможемо організувати світове співтовариство на дуже жорстку позицію відносно Росії, це єдиний спосіб, на мою думку, який зможе змусити Путіна діяти відповідно до того, про що ви, пан Олександр, питаєте, про виконання мінських домовленостей. Без кордону отримувати у вигляді легалізованих бандитів собі в політичне тіло України оцих так званих
представників... Оце не буду грубе слово вживати, апендициту.
Це абсолютно неприйнятні речі. Такого робити не можна. І коли нам нав'язують їх, очевидно, що це робиться не просто так, а робиться з позиції Москви.
Зараз також наведу думку президента України Петра Порошенка. Він також прокоментував те, що відбувається, власне, зараз на Донбасі. Президент України.
Речі треба називати своїми іменами. І я категорично не сприймаю паліативної форми як абстрактний збройний конфлікт чи збройне протистояння. Це оцінки з чужого, не українського голосу. Те, що відбувається зараз на сході України, називається нашестям чужинців.
Я б це назвав ще точніше агресією Російської Федерації проти України.
Пане Володимире, я даруйте, у нас після часу вичерпується. Так. Така позиція Заходу, яку ви зараз окреслили. Уже і парламент Бельгії розглядає можливість зняття санкцій.
Ну, ви знаєте, насправді так само тут треба уточнити, не парламент Бельгії, а є просто внесена пропозиція. Про розгляд парламентом Бельгії цього питання.
Лунають відповідні заяви з вуст пана Штайнмайера, пана Еро, міністрів закордонних справ Німеччини і Франції. Заяву пана Трампа ви навели, ну він кандидат у президенти, хоча і по-разному трактують. То що, є якісь козирі тоді в України якось протистояти цьому всьому з боку Росії?
Ви знаєте, і в випадках Німеччини, і Франції є запобіжники у вигляді і президента Франції, і канцлера Німеччини. Тобто, все-таки не одноосібно міністри вирішують...
Але будуть вибори в них наступного року?
Будуть.
Саркозі прийде до влади, можливо.
Будуть, ну, але до наступного року у нас ще трошки часу. Ви знаєте, деякі економісти, навіть російські, говорять про те, що економічний, так би, економічна подушка безпеки Росії закінчується якраз у 2017 році. Отже, тут ще давайте почекаємо. Можливо,
ці гроші накопичені на продажі нафти маєте
певний,
на увазі.
Певний час, і можливо, Путіну нарешті стане зрозумілим, що ще трошки і він повторить успіх Радянського Союзу. Ну, можливо, йому треба в цьому допомогти, щоб він це зрозумів швидше.
Ви такий розвиток подій бачаєте на те, що чекала на Чехословаччину наприкінці 30-х років минулого століття після Мюнхенської угоди?
Я думаю, що якщо довести пану Путіну завдяки економічним, дуже конкретним санкціям, що російська економіка не матиме жодного шансу, то і його, знаєте, оця військова бравада, військовий шантаж і так далі різко підуть вниз, бо не маючи економічного підґрунтя, жодна військова машина не є дієздатною. Можливо, ще певний період вона тягне, але, знаєте, підсосу вже немає. А якщо закриті джерела надходження новітньої військової техніки, ноу-хау і так далі, то це процес, який дуже чітко окреслюється.
Він не затягнеться цей процес на десятиліття?
Він може затягнутися на кілька років, але не на десятиліття. Надто швидко йде процес відновлення того, що називається сучасний рівень військової техніки, для того, щоб десятиліттями чекати. Це відбувається дуже швидко. І моральне старіння російського, до речі, ядерного потенціалу, теж відбувається пришвидшеними темпами. Тому тут не йдеться про десятиліття, йдеться про роки.
Тобто на завершення нашої розмови Путін погодиться віддати кордон на Донбасі, який належить Україні, головна тема нашої розмови, тільки тоді, коли або втратить владу, або коли Росія ослабне до такого рівня, що вже неможливо буде на щось претендувати, але не в рамках Мінського процесу, так?
Я переконаний в тому, що з Путіним можна розмовляти лише з позиції сили, яку він єдине розуміє. Декларації, заяви, дуже серйозні занепокоєння і так далі – це розмова не для таких, як Путін.
І от ще таке до вас запитання. Ви на початку теж казали, важливе значення має, яка ситуація всередині України, на що може розраховувати, на яку дестабілізацію, за вашим поглядом, Путін. А справді Україна готова всередині такою боротьбою з корупцією, такими економічними реформами продемонструвати і Заходу, а головне собі, що вона здатна протистояти Путіну і показати приклад того, як вона розвивається.
А у нас немає іншого виходу. Якщо ми цього не продемонструємо, тоді ми втратимо і Україну, і от ті, хто так активно бореться зараз з цією самою корупцією, втратять свої статки. Тому це виживання не лише для них, але й для України, і для України, і для них. Тому тут є взаємна, на мою думку, зацікавленість в тому, щоб Україна була успішною. Бо без успішної України вони не будуть так само успішні персонально.
Пане Володимире, я пам'ятаю наші розмови теж в ефірі Радіо Свобода в розпал Майдану, коли вже кривава фаза його почалася, і коли західні політики впливові, європейські, намагалися, ну як не знаю, як це слово вжити, помирити, якщо завгодно, Януковича і тодішню українську опозицію, майданівців. Ви дуже гостро критикували Захід, майже як зараз. За його слабкість і так далі. Але ситуація пішла так, як пішла після втечі Януковича. Зараз так може бути вже з Путіним, а не з Януковичем. Чи це диво, про яке лише залишається противникам Путіна мріяти?
Ви знаєте, я думаю, що Путін сам себе загнав в таке коло, з якого він уже вийти не зможе.
Не зможе.
Тому що, дивіться, навіть на такій банальному прикладі, як брехня в спорті. Весь світ відвернувся.
Але ж повністю не скасували виступ збірної Росії?
Дуже добре. Зараз збірна Росії отримає, як написав один російський експерт, свої законні 15-20 місця і покаже насправді, що таке є російський спорт в дійсності. Тому давайте трошечки запасемося терпінням і все стане на свої місця.
Дуже вам дякую за участь у цій програмі. Гостем студії Радіо Свобода був колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрицько. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.